អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីសំឡេងយុវជនជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមឿនលីហុនស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្ពុជាលោកលីហុននឹងពិភាក្សាអំពីទិវាស្រឡាញ់ចំពោះកុមារលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារកាន់តែស្រឡាញ់សាលារៀននិងការសិក្សាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាកាន់វិជ្ជការដែលមានវត្តមាននៅបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញកញ្ញាវិជ្ជការបាទ
ចៅអគុណលោកវឌ្ឍនាចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះពិភាក្សាអំពីប្រធានបទទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារកាន់តែស្រឡាញ់សាលារៀននិងការសិក្សាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកមឿនលីហុនដែលលោកគឺជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្ពុជាចាជម្រាបសួរលោកមឿនលីហុនចា
បាទជម្រាបសួរកញ្ញាវិជ្ជការ
ចាសូមអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកុមារត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកថាជាធនធានមនុស្សយ៉ាងសំខាន់ដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សានិងការពារដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយជាធនធាននាពេលអនាគតស្របតាមការលើកឡើងថាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយថ្មីៗនេះគេឃើញមានការបង្កើតនៅកម្មវិធីថ្មីៗមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកុមារក្នុងនេះគេឃើញទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពតាំងពីឆ្នាំ2018មកដែលទិវានេះបង្កើតឡើងដោយសមាគមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្ពុជាហើយធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់លើការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់កុមារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចង់នឹងថាតើទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះដល់កុមារនៅទីនោះសូមអញ្ជើញលោកមឿនលីហុនបកស្រាយចាស់លោកមានពេល4នាទីចាស
់បាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណដល់កញ្ញាវុឆ្កាក៏ដូចជា Hello VOA ដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសនិងឱកាសមកដល់គ្រូខ្ញុំបាទក្នុងការចូលរួមចំណែកចែករំលែកអំពីសកម្មភាពមួយនៃសមាគមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើការអប់រំកុមារនៅឯទីជនបទដាច់ស្រយាលជាពិសេសកុមារដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងបឋមសិក្សានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតាក់ទងជាមួយនឹងគោបំណងនៃការបង្កើតទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារនេះដំបូងឡើយគឺដោយសារតែមានជំនឿមួយថាដូនតាខ្មែរយើងគាត់អាចសាងសង់ប្រាសាទអង្គរក៏ដូចជាប្រាសាទនានានៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទូទាំងប្រជាជនកម្ពុជាគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការកសាងប្រាសាទថាហេតុអីយើងមិនអាចរៀងជំនឿជំនាន់ក្រោយមិនអាចរៀបចំកម្មវិធីតូចមួយសម្រាប់កុមារយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅមើលតើពីឫសគល់តើតើកម្មវិធីនេះបង្កើតផ្អែកទៅលើមូលហេតុអ្វីក្រោយពីឆ្នាំ1975យើងឃើញថាប្រព័ន្ធនៃការអប់រំក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងគឺមានដំណើរជឿនលឿនទៅមុខហាក់ដូចជាយឺតបន្តិចដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅឯទីជនបទហ្នឹងគាត់មើលមិនសូវជាឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃសុខភាពរបស់គាត់ក៏ដូចជាការអប់រំសម្រាប់សហគមន៍ការអប់រំធនធានមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ជាពិសេសអ្នកដែលរងគ្រោះធំបំផុតនឹងគឺកុមារកុមារនៅឯទីជនបទនឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីកុមារនៅឯទីក្រុងលក្ខណៈពិសេសនឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាពុកម្ដាយរបស់គាត់រវាងឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់កុមារនៅឯទីជនបទគឺមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទៅលើកូនចៅរបស់គាត់ប្រមាណទេអ្វីដែលគាត់ផ្ដោតសំខាន់គឺកត្តាជីវភាពហើយរីឯឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលកូនកូនដែលនៅទីក្រុងគឺគាត់មានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាពិសេសការអប់រំខ្ពស់ធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសខ្ពស់ហើយគាត់ផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកូនគាត់មានន័យថាគាត់រៀនបានខ្ពស់ហើយគាត់មានការងារធ្វើ គាត់មានប្រាក់ខែក៏ដូចជាគាត់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងគាត់មានប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សច្រើនគាត់អាចនឹងមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនគាត់បានទៅរៀននៅឯសាលាល្អល្អរីឯក្មេងៗនៅជនបទគាត់រងគ្រោះភាគច្រើនគឺគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងអនាម័យអនាម័យសុខភាពជាមូលដ្ឋានគឺគាត់មិនបានគិតគូរទៅដល់ថាតើពេលដែលគាត់ញ៉ាំអាហារឬក៏អ្វីមួយភេសជ្ជៈអីហ្នឹងមុននឹងទទួលទានអាហារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវលាងដៃសិនគាត់ក៏បានគិតគូរដល់កន្លែងហ្នឹងហើយពុំដៃគាត់ក៏អត់បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកន្លែងហ្នឹងដែរជាហេតុធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានជំងឺប្រឈមនឹងជំងឺរាករូសមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់គាត់ហើយមួយវិញទៀតការលេងការរៀនសូត្រតាមរយៈការលេងហ្នឹងនៅក្នុងសាលារៀននៅជនបទដូចជាមិនទាន់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបញ្ចូលវាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទេដែលការលេងហ្នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចជួយទៅដល់ការលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីរបស់កុមារធ្វើឲ្យកុមារក្លាហានហើយហ៊ានលេងជាមួយអ្នកដទៃហើយមួយទៀតក្មេងនៅជនបទភាគច្រើនគឺគាត់មានការមានសភាពហាក់ដូចជាឆេវឆាវបន្តិចងាយនឹងវាយតប់គ្នានៅក្នុងសាលារៀនដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថានេះជាបញ្ហាចម្បងដែលយើងអាចចូលរួមចំណែកជួយគាត់បានតាមរយៈការណែនាំគាត់ឲ្យរៀនធ្វើសមាធិដើម្បីឲ្យគាត់មានចិត្តស្ងប់ឲ្យមានចិត្តធ្ងន់ហើយគាត់មានអធិស្ស័យខ្ពស់នៅក្នុងបរិស្ថានរបស់គាត់
ចាឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ2018មកមែនទេតើកុមារមានចំនួនប្រមាណហើយដែលទទួលបាននៅគេហៅថាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងចា
តាំងពីឆ្នាំ2018មកយើងបានរៀបចំទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារមកចំនួន17ដងមានន័យថាឆ្នាំ2018នេះធ្វើបាន9ដងឆ្នាំ2019នេះធ្វើបាន7ដងមកដល់ខែសីហានេះហើយកុមារដែលយើងរៀបចំជូនពួកគាត់នោះមានចំនួនជាង5000នាក់ទូទាំងខេត្តសៀមរាប
ចាអរគុណលោកលីហ៊ុនចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចលនាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមទទួលជាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ពីប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារកាន់តែស្រឡាញ់សាលារៀននិងការចាសជំរាបសួរអ្នកស្រីសំបូរចាច
ាជំរាបសួរជំរាបសួរពីមិនដឹង
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសំបូរ
ចាសំសួរសេចក្ដីថាចង់ឲ្យវិញកុមារនឹងវិញម្ដាយពុកនឹងមានក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យកុមារនឹងមានចិត្តឲ្យចង់ទៅសាលារៀនយ៉ាងម៉េចបងម្ដាយពុកនេះគាត់ក្រគាត់ក្រមុននឹងគាត់ចាក់រៀបការនឹងគាត់គិតត្រូវគិតថាគាត់មិនទាន់មានសមត្ថភាពអីចាំខ្លួនឯងឲ្យវាបានព្រោះជ្រូកបួសកាលណាគាត់មានកូនមកកូនទី1កូនទី1កូនទី2ទី1ត្រូវមើលកូនកូនកូនប្អូនហើយដល់អញ្ចឹងទៅជួរថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់នឹងដូចថាមានកម្រិតចេះស្រាញ់កូនអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងជួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជួរថាតើស្រឡាញ់កូនឬក៏សម្រាប់កូនមើលដូចថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលកម្មកោសំឡងមិនធ្វើការឲ្យដាក់កូនឲ្យនៅពីអ្នកបងប្អូនឲ្យមើលគេមកចាប់មនុស្សឲ្យសម្រាប់ហើយសត្វតែគ្នាតូចតូច
ចាសំណួរបងអ្នកស្រីអំបញ្ញមិញគឺចង់បានន័យថាឪពុកម្ដាយគួរតែមើលថែកូនយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចវិញអ្នកស្រីចា
ឪពុកម្ដាយគួរតែគាត់នឹងគិតយ៉ាងម៉េចមុននឹងគាត់រៀបការនឹងឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពចឹងណាបើគាត់ក្រអញ្ចឹងឬគាត់ទៅយាកំចាន់ឲ្យមានកូននោះគឺបំផុតគឺអ្នករងគ្រោះគឺកុមារនឹងគឺគាត់អត់ដឹងអីតោះកើតមកគឺសម្រាប់ការរងគ្រោះពីពុកម្ដាយចឹងណាហើយបើយើងថាចង់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនៃក្តីស្រឡាញ់របស់កូនគឺយើងត្រូវថាធ្វើម៉េចមុននឹងចាប់ដៃរៀបការយើងឲ្យមានសមត្ថភាពបានបីឲ្យកូននឹងវាមានភាពជឿជាក់ក៏ក្តៅលើយើងហើយបើយើងតើបកើកូនមកយើងអត់បានមើលថែហើយអត់បានចូលសាលាខ្ញុំឃើញច្រើនណា
បងលោកលីហងក៏ទៅបាន
កូនយើងពង្រីអីយកកូននឹងឲ្យមើលកូនប្អូនអញ្ចឹងណាដើរលក់អីថាដើរលក់ដើរអីធ្វើអីក្តៅធ្វើមិនអត់បានចូលសាលា អរគុណតែងតែប្រាប់ទៅរឿយរឿយថា
ចាចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសំបូរចាចាចាអញ្ជើញលោកលីហុនឆ្លើយសំណួរចា
បាទជាបឋមសូមអរគុណទៅដល់អ្នកស្រីសំបូរដែលបានលើកជាសំណួរចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំលេងចំនួនថ្មីអឺតកតងជាមួយនឹងតើតើឪពុកម្ដាយគួរតែគិតពិចារណាបានឲ្យបានលិតអន់យ៉ាងដូចម្ដេចមុនពេលដែលរៀបការក៏ដូចជាមុនពេលដែលគាត់គិតគូរតើទៅមានបុត្រធីតាដើម្បីធ្វើម៉េចធានាថាកូនគាត់ឲ្យកើតមកហើយទទួលបានភាពកក់ក្ដៅហើយនឹងមិនប្រឈមជាមួយនឹងអំពើល្មើសផ្សេងៗដែលគាត់អាចទៅខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយចៃដន្យអញ្ចឹងតាមពិតទៅយើងគួរតែមានចាប់ប្រព័ន្ធនៃការអប់រំរបស់យើងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរភូមិឃុំហ្នឹងគួរតែនៅខាងឆ្ងាយក្នុងជនបទឆ្ងាយអាជ្ញាធរភូមិឃុំគាត់គួរតែមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលឪពុកម្ដាយអំពីទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលទៅដល់មនុស្សវ័យជំទង់ដូចជាស្ត្រីវ័យចិត្តដល់វ័យរៀបការដូចថាអត់ថាគាត់មានបំណងរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងគាត់គួរតែចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីមួយអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះគួរតែផ្ដោតទៅលើថាតើនៅពេលដែលគាត់មានបុត្រហើយតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាកូនគាត់អាចនឹងទទួលបានចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាដោយកូនដតីទៀតហើយខ្លួនគាត់នឹងឯងតើគាត់គួរតែទទួលត្រូវចំណែកណាជាមួយនឹងស្វាមីប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងចំពោះកូននឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់ត្រូវតែបំពេញការងារដើម្បីជីវភាពអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទុកកូននៅកន្លែងណាដែលមានសមត្ថភាពជាពិសេសត្រូវបញ្ជូនកូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឬមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានៅឯភូមិឃុំរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿថាដើម្បីចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកុមារនៅជនបទនោះទទួលបានភាពកក់ក្ដៅយើងគួរតែបន្តបណ្ដាឪពុកម្ដាយនឹងឯង
ចា៎អរគុណលោកលីហុនចា៎ចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចូលនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកនាងចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎នាងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា៎ពេលនេះយើងខ្ញុំមានអ្នកស្រីសុវណ្ណមកពីខេត្តកណ្ដាលចា៎សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្រីសុវណ្ណចា៎
ចា៎ ហ្អាឡូ ជំរាបសួរ
ចា
៎ ហ្អាឡូ ជំរាបសួរ
ចា៎ ជំរាបសួរ ចា
៎ ចា៎ អើយ ជំរាបសួរ បងអូន វាគ្មិន ផង ចា
៎ ចា៎ ជំរាបសួរ អ្នកស្រី
ចាក់ តងនឹង ប្រធានបងនេះដែរ ខ្ញុំស្ដាប់មិញពីបងអូន វាគ្មិន លើកឡើងអំពីការចលាញ់ការសិក្សារបស់ក្មេង ចាក់តងនឹងជីវភាព ដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារគាត់ មានការពិបាកអីចឹងទៅ ចា៎ នេះជាការពិតមែន ព្រោះអីយើងមើលក្មេងខ្ញុំមើលទៅក្មេងក្នុងភូមិខ្ញុំនេះបើសិនជាយើងគិតពីបរិមាណការរៀនសូត្រគឺក្មេងរៀនសូត្រច្រើនណាស់ប៉ុន្តែទីច្រើនពួកគាត់ដូចថាអត់មានភាពវិជ្ជាឆ្លាតដោយសារអីដោយសារជីវភាពមិនពេញលេញអញ្ចឹងហើយជួយគាត់ហូបទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅទី1ទី2គាត់ត្រូវជួយធ្វើការពុកម្ដាយទាំងខ្លួននៅក្មេងអញ្ចឹងទៅដើម្បីផ្ដល់ជួយជីវភាពពុកម្ដាយអញ្ចឹងជួយគាត់ទាំងការអាចសុំនឹងការរៀនគាត់បោះបង់ការសិក្សាចោលចាក់មេអាយុ11 12ឆ្នាំហ្នឹងចានៅភូមិហ្នឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរទៅបងអូនចេះទួតថាតើការបង្កើតទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ការសិក្សារបស់ក្មេងនេះឧបត្ថម្ភពីស្ថាប័នណាដែរទី1ទី2ទួតថាតើបង្កើតទិវានៃក្តីស្រឡាញ់សិក្សារបស់ក្មេងនេះទួតថាតើអាចបង្កើតទីតាំងប្រទេសបានដែរទេចាសូមជួបប៉ុណ្ណឹងអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុវណ្ណចា
បាទសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីសុវណ្ណសម្រាប់សំណួរទាំងពីរមែន
ចា
តែសំណួរទី1ហ្នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ
បានទទួលការឧបត្ថម្ភពីណាទេកម្មវិធី
បាទប្រភពនៃថវិកាតើតាយើងទទួលបានពីណាសូមអរគុណអ្នកស្រីចំពោះសំណួរហើយនឹងទី2គឺតើតាយើងអាចធ្វើទិវាហ្នឹងទូទាំងប្រទេសបានដែរទេជាការពិតណាសម្រាប់ចក្ខុវិស័យរបស់យើងផ្ទាល់គឺយើងចង់បង្កើតកម្មវិធីនេះឲ្យបានទូទាំងសាលាទាំងអស់នៃប្រទេសប្រជាជនចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏សាលាគាត់មានថវិកាក៏មានកញ្ចប់ថវិកាប្រកបផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចឧបត្ថម្ភឬក៏ផ្ដល់ជូនពីខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សចាប់ពីកុមារឡើងទៅហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើឲ្យបានទូទាំងប្រទេសឬអាចថាជ្រើសរើសយកមួយថ្ងៃណាមួយទូទាំងប្រទេសយើងនាំគ្នាអបអរសាទរមានន័យថារាល់បឋមសិក្សានៅទូទាំងប្រទេសគឺរៀបចំដោយខ្លួនឯងដោយមានការផ្ដល់ជាជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសពីខាងពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលគាត់បានចូលរួមចំណាយរៀបចំដឹកនាំកម្មវិធីនេះតាំងពីឆ្នាំ2018មកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពកំសាន្តបែបច្នៃប្រឌិតហើយនិងមួយទៀតគឺសកម្មភាពអប់រំពីពួកយើងមើលឃើញថាសាលារៀនមិនគួរត្រូវបានមើលពីរូបភាពចង្អៀតចង្អល់ថាជាកន្លែងគ្រាន់តែក្មេងទៅសាលារៀនហើយរៀនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយនឹងរៀនជាមួយគ្រូតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែសាលារៀនអាចជាកន្លែងដែលក្មេងអាចរីចម្រើនលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីសិលធម៌ហើយនឹងរូបរាងកាយរបស់គាត់ដែរតាមរយៈឱកាសមួយដែលយើងអាចផ្ដល់ជូនគាត់ដោយគាត់បានលេងជាមួយនឹងក្មេងដទៃទៀតឧទាហរណ៍ថាក្មេងថ្នាក់ទី1គាត់អាចមានឱកាសលេងជាមួយថ្នាក់ទី2ក្មេងថ្នាក់ទី3ទី4ទី5ទី6ជាពិសេសនិយាយរួមអចំគឺថាក្មេងពីថ្នាក់ទី1ទៅថ្នាក់ទី6នឹងមានឱកាសលេងជុំគ្នាដោយគ្មានការរើសអើងមិនថាក្មេងនឹងមកពីក្រុមគ្រួសារដែលទូទាឬក៏ក្រីក្រឬក៏យ៉ាងណាទេគឺគាត់អាចមានឱកាសដូចគ្នាក្នុងការលេងហើយឈ្នះរង្វាន់ដែលយើងចង់ផ្ដល់សំខាន់គឺយើងចង់អប់រំក្មេងឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយគាត់មានសបិនថាគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីមួយគាត់ត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងលំបាកខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីចាប់យកសបិនមួយហ្នឹងហ្គេមរបស់យើងដែលយើងដាក់ចូលក្នុងសកម្មភាពទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារយើងហ្នឹងគឺយើងរៀបចំមកចង់ឲ្យគាត់មកលេងជុំគ្នាហើយគាត់ឈ្នះនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានដូចជាសម្ភារៈសិក្សាដូចជាសភៅបិចខ្មៅដៃជាដើមបកទៅសំណួរថាតើយើងបានប្រភពធនធានមកពីណាថាវិការនោះគឺយើងបានមកពីសប្បុរសជនយើងនៅក្នុងស្រុកស្ទាំងតែចំនួន 90.99% ហើយមានតែបរទេសប្រហែលជាម្នាក់ពីរនាក់ទេដែលកន្លងមកធ្លាប់បានចូលរួមបរិច្ចាគលោកម្នាក់ឈ្មោះ Barry គាត់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីគាត់ fly មកប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគាត់ទៅសៀមរាបនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅខែ3គាត់បានចូលរួមផ្ទាល់កាលហ្នឹងគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពពួកយើងហើយគាត់សន្យាថាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងឆ្នាំ2019ហើយក្នុងឆ្នាំ2019គាត់ត្រឡប់មកមែនហើយគាត់ឧបត្ថម្ភក្នុងមួយខែ100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំជឿថាសកម្មភាពនឹងយើងនឹងអាចរៀបចំបានទូទាំងប្រទេសបាទសូមអរគុណច្រើន
អាចគិតថាឆាប់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរទូទាំងប្រទេសចា
៎ចក្ខុវិស័យមួយនេះខ្ញុំគិតថាมันអាចកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលមួយដល់ខ្លីទេពីព្រោះយើងទៀមទាឲ្យមានការយើងឲ្យមានផុសតាមានរូបភាពជាក់ស្ដែងពីលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់ថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រសួងថ្នាក់ក្រសួងអប់រំបើសិនជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍យើងអាចនឹងមានឱកាសធ្វើបទបង្ហាញខ្លីមួយជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលតើសកម្មភាពរបស់យើងបានចូលរួមចំណែកអីខ្លះទៅដល់កុមារហ្នឹងបាទ
ចាក់ខណៈនេះយើងមានប្រិយមិត្តយើងមួយរូបទៀតគឺលោកសុនធនដែលកំពុងតែរងចាំចាស់ចាស់ជំរាបសួរលោកសុនធនចា
បាទជាទូអ្នកស្រាវជ្រាវរដ្ឋវិទ្យាអាមេរិកហើយជំរាបសួរលោកវិស្មិនហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ពីរបបហ្នឹងថានិយាយពីក្តីស្រឡាញ់នៃកុមារតូចនៅក្នុងក្នុងពីរបបនេះគឺលោកវិស្មិនមកពីស្ថាប័នណាពួកខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ពីខាងដើមមកណាខ្ញុំបានស្ដាប់អមិញណាចឹងខ្ញុំចង់ទូលោកថាតើការបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារតូចហ្នឹងគឺអាចធ្វើពីជនបទបានទេគឺថាចង់ឲ្យបណ្ដុះគុណធម៌មនុស្សនៅជនបទទៅជនបទជនបទហ្នឹងកុមារពុកម្ដាយកុមារហ្នឹងជាច្រើនជីវភាពស្រីក្រខ្វះសិទ្ធិខ្វះជំនាញហើយទៅប្រកបមុខរបរទទួលទានចាំជីវិតគ្រួសារខ្លះទុកឲ្យតូចហ្នឹងនៅជាមួយជីដូរឬហើយចឹងហើយចង់ឲ្យលោក បណ្ដុះបណ្ដាលកុមារតូចគឺជនបទទៅវិញគឺជនបទដាច់យ៉ាងទៅវិញណាព្រោះនៅទីក្រុងគេមានលក្ខធៀបហើយកូនចៅអ្នកក្រុងភាគច្រើនក៏នៅក្រដែរប៉ុន្តែគឺមានលក្ខធៀបជាងអ្នកជនបទចឹងតែលោកអាចជួយបានទេហើយថ្ងៃនេះជួយបាននៅតំបន់ណាខេត្តណាហើយជនបទនៅកន្លែងណាហើយទទួលបានជួយគេកម្រិតណាចឹងហើយខ្ញុំមានវិបលប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណលោកមិនបាន
ចាអរគុណច្រើនលោកសុនធនចាសូមចេញខ្លីៗលោកលីហុនចា
បាទអរគុណលោកសុនធនដែលបានលើកជាសំណួរជាការពិតណាស់កុមារនៅជនបទគាត់កើតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករចឹងគាត់ប្រឈមនឹងកត្តាជីវភាពជាចម្បងចឹងពេលខ្លះគាត់នឹងមានមិនសូវជាមានឱកាសក្នុងការទៅរៀនហើយរីកលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីដោយកូនគេនៅទីក្រុងទេប៉ុន្តែយើងខាងពួកខ្ញុំពួកយើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាកុមារជនបទក៏ដូចជាកុមារនៅទីក្រុងដែរគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់យកនៅអ្វីដែលថ្មីតែអ្វីសំខាន់យើងគឺខាងពួកយើងគឺជាយុវជនដែលជាសិស្សច្បងរបស់ពួកគាត់ហើយយើងមានឱកាសច្រើនពួកគាត់ឧទាហរណ៍ថាពួកយើងបានឆ្លងកាត់ថ្នាក់បឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យរហូតដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យមានការងារធ្វើល្អតែតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីចូលរួមចំណាយបណ្ដោះបងប្អូននៅឯជនបទបានអញ្ចឹងផ្ដើមចេញពីសំណួរបែបហ្នឹងគឺយើងនាំគ្នាគៀងគរជាយុវជនយើងដែលមានចិត្តស្រីគ្នាចក្ខុវិស័យស្រីគ្នានិយាយទៅនិស័យធ្វើការងារសង្គមស្រីគ្នាយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងជាមួយគ្នាបានដោយចាប់ផ្ដើមពីកំណត់តូចមួយសកម្មភាពរបស់យើងបានរីករលាស់តាំងពីឆ្នាំដើមឆ្នាំ2018តែក្នុងនោះកាលហ្នឹងមានយុវជនប្រហែលជា28នាក់នៅខេត្តសៀមរាបយើងគាត់បានចូលរួមស្ដាប់នៅកំណត់មួយនេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពចាប់ពីដើមឆ្នាំ2018នឹងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2019ខែសីហានេះហើយលទ្ធផលនោះគឺយើងបានធ្វើទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារនៅឯទីជនបទនឹងចំនួន16ដងដែលក្នុងនោះមានកុមារចំនួនជាង5000នាក់ដែលយើងបានរៀបចំជូនជាពិសេសយើងបានចូលរួមចំណែកបណ្ដុះបណ្ដាលតេតងជាមួយនឹងសិលធម៌បង្រៀនគាត់ឡើងវិញនៅរបៀបសំពះខ្មែរយើងហើយនឹងអនាម័យជាមូលដ្ឋានអនាម័យដៃហើយនៅអនាម័យមាត់ធ្មេញហើយជាពិសេសយើងណែនាំគាត់ឲ្យចេះធ្វើសមាធិដើម្បីឲ្យគាត់មានសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តហើយមានការផ្ដោតខ្ពស់ទៅលើការសិក្សារបស់គាត់ហើយយើងជឿខ្ញុំជឿថាយើងអាចធ្វើបានពីជនពីទីជនបទទៅតរាបណាបើសិនជាយុវជនរបស់យើងក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅនៅតែចូលរួមគ្រប់គ្រងហើយផ្ដល់ជាថវិកាតាមអាចធ្វើទៅបាន1000រៀលក្តី1ដុល្លារក្តី10ដុល្លារក្តីគឺយើងអាចធ្វើការងារនឹងបាន
ពួកគាត់អាចផ្ដល់បានតាមរយៈអីគេដែរចា
៎ពួកគាត់អាចផ្ដល់បានតាមរយៈការទុកចិត្តមួយកន្លងមកពួកយើងមានhound Facebook ហើយនឹង ABA ពួកយើងមាន account ធនាគារហើយគាត់ផ្ញើលុយតាមរយៈ account ធនាគារ ABA មកខ្ញុំផ្ទាល
់ account ធនាគាររបស់ឈ្មោះលោកឬមួយក៏គិតថាគួរតែចូលទៅតាមគេហៅទំព័រ Facebook របស់អង្គការលោកផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
ដោយសារតែអង្គការយើងតែតែក៏កើតមកមានរយៈពេលខ្លីមួយអញ្ចឹងទេពួកយើងមិនទាន់បានរៀបចំជាប្រព័ន្ធការងារមួយត្រឹមត្រូវលក្ខណៈស្តង់ដានោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលវេលានៅក្នុងពេលនេះយើងប្រើ account ខ្ញុំប្រើ account ABA ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជា account Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមបរិច្ចាគពីសំណាក់សប្បុរសជននានាទាំងក្មេងទាំងចាស
់ចាអរគុណលោកលីហុនចាលោកនាងជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់នាងខ្ញុំនឹងមិនទទួលសំណួរឬក៏ការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្តទៀតនោះទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកវាគ្មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនកុមារយើងមើលឃើញថាបើតាមលោកវាគ្មិនគាត់បានមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺមានកុមារចំនួនជាង5000នាក់ហើយដែលទទួលបាននៅគេហៅថាការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់កុមារហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកលីហុនវិញថាក្រោយពីមានការរៀបចំជាទិវាទាំងនោះហើយមានកុមារដល់ទៅជាង5000នាក់បានចូលរួមតើលោកមានបានសង្កេតទេថាតាំងតែពីពេលដែលពួកគាត់មិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយក្រោយពីការដែលពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងទិវានោះតើឃើញលោកសង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ចា៎
អរគុណសម្រាប់សំណួរមុនការចូលរួមទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារជាធម្មតាពួកយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជនបទឆ្ងាយមួយដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងការអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំជាពិសេសយើងទៅជួបលោកនាយកបឋមសិក្សាឬក៏អ្នកស្រីនាយិកានៃបឋមសិក្សានោះហើយក្រោយមកយើងធ្វើបទបង្ហាញខ្លីមួយជូនគាត់គាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងរៀបចំជាលិខិតរដ្ឋបាលជាផ្លូវការដាក់ជូនគាត់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ឯកភាពបន្តមកទៀតក៏យើងសុំពេលវេលាដូចក៏ដូចជាឱកាសដើម្បីអញ្ជើញក្មេងៗផ្ទាល់នៅពេលដែលជួបក្មេងៗពួកក្មេងៗគឺគាត់មានការស្វាគមន៍រាក់ទាក់ហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពកំសាន្តជាច្រើនដែលយើងមានសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹង ប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយដល់ពេលយើងរៀបចំកម្មវិធីនឹងថ្ងៃកំណត់ណាមួយឃើញថាពួកគាត់ចូលរួមផុសផុលមែនតើអឺមានរយៈពេលប្រហែលជា60នាទីក្នុងការដែលគាត់លេងល្បែងកំសាន្តនឹងដែលល្បែងកំសាន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលរួមចំណាយឲ្យគាត់លូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីការចេះលេងជាក្រុមសហការជាក្រុមការសម្រេចចិត្តការដោះស្រាយបញ្ហាការបន្ថយបន្ថយនេះជាដើមអញ្ចឹងឃើញថាក្មេងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយមានការប្រែប្រួលមានការប្រែប្រួលវិជ្ជមានខ្លះដែលយើងមើលទៅគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលដែលក្មេងចូលមកលេងគឺសុបាយគាត់រីករាយដល់ពេលចប់កម្មវិធីនៅម៉ោង5កន្លះហ្នឹងអឺចុងក្រោយហ្នឹងយើងចែកជូនជាសម្ភារៈសិក្សាជាលការលើកទឹកចិត្តគាត់ចុងក្រោយយើងសួរគាត់អឺយើងសួរគាត់ថាតើកូនកូនសុបាយទេថ្ងៃនេះពួកគាត់ស្ទឹងទាំងអស់គ្នាគាត់ស្ដីថាសុបាយហើយនៅពេលដែលសួរបន្ទាប់ទៀតថាកូនកូនចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀបចំសកម្មភាពនឹងម្ដងទៀតទេគាត់ថាចង់ហើយចង់ពេលណាបើសិនយើងសួរគាត់បន្តទៀតយើងថាកូនកូនចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀបចំម្ដងទៀតនៅពេលណាគាត់ថាស្អែកជាចំណ ্লাই ស្អែកនេះធ្វើឲ្យពួកយើងរំភើបក្នុងចិត្តដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានថាក្មេងគឺរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពមួយនេះហើយយើងជឿថាការរីករាយរបស់ក្មេងនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសាលានឹងចូលរួមចំណែកក្នុងន័យថាសាលារៀនជាកន្លែងតាក់ទាញមកគាត់មួយដើម្បីឲ្យគាត់មករៀនដោយមិនមានការបោះបង់ចោលបើទោះជាអាណាព្យាបាលព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ថាមកទៅដកទំលងឬក៏ទៅថៃទៅអីប្រហែលជាគាត់ថាទេខ្ញុំចង់រៀនណាមករៀនសบายជាដើម
ចាមើលទៅតាមគេហៅថាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិវាដែលក្រុមការងាររបស់លោកបានរៀបចំកន្លងមកហ្នឹងយើងមើលឃើញថាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលពួកគាត់បានចូលរួមទៅលើទិវាផ្ដាល់ក្រីស្រឡាញ់ចម្ពោះកុមារហ្នឹងតើអាចនឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាផ្ដាល់អតិពលវិជ្ជមានបែបណាខ្លះសម្រាប់អនាគតកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា
ជាកបណ្ណាកុមារត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយយើងជាមនុស្សធំធំហ្នឹងគឺយើងឆ្លងកាត់ចេញពីទំពាំងដូចគ្នាបើសិនជាបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនរបស់យើងបង្កលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនក៏លក្ខណៈងាយស្រួលហើយយើងឈានទៅដល់ការរីកលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីឈានទៅដល់ចំណុចមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងប្រែក្លាយដែលអាចប្រែក្លាយជីវិតរបស់យើងពីមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ទៅជាមនុស្សដែលជាពលរដ្ឋគំរូម្នាក់សម្រាប់មនុស្សដទៃទៀតអញ្ចឹងយើងជឿថាក្មេងៗទាំងនោះនៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមទិវាប្រកដីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារគាត់នឹងត្រូវបានទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗពីបងសិស្សច្បងរបស់យើងហ្នឹងដែលគាត់ពីមុនដែលជាតំពាំងឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅជារិស្សីរឹងមាំហើយគាត់ជាគំរូល្អពួកគាត់បានរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យថ្នាក់ហើយបានការងារប្រាក់ខែច្រើនហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌចំពោះពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបន្សល់ទុកឲ្យពួកគាត់ជាតំពាំងនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលឥតលក្ខខណ្ឌការចែករំលែកហើយនឹងបទពិសោធន៍ល្អល្អជាពិសេសការលេងដោយមិនប្រកាន់គ្នាការក្មេងអាយុ6ឆ្នាំក៏អាចលេងជាមួយនឹងក្មេងអាយុ12ឆ្នាំឯបានហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញថាគាត់មានស្នាមញញឹមនៅពេលដែលគាត់បានសង្កេតមើលសកម្មភាពរបស់ពួកយើងហើយគាត់ស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅហើយគាត់ទទួលគាត់លើកចិត្តថាសូមអញ្ជើញមកសាលាយើងម្ដងទៀតបើសិនជាមានឱកាស
ចា៎ជាសូមអរគុណលោកមឿនលីហនប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្ពុជាព្រមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីតែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងលោកវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington